Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz siyasi məhkəmələr və yoxlamalar haqqında danışacağıq. Bu həftə bir sıra siyasi məhkəmələrə start verilir. Bugün Şəkidə artıq Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun eləcə də İsmayıllı hadisələri ilə bağlı məhkum olunan digər 14 nəfərin üzərindəki məhkəmə prosesi başlayıb. Bakıda Qurban Məmmədovun, vəkil Qurban Məmmədovun məhkəmə prosesi başlayır. Sabahdan Nidaçı gənc işi üzrə məhkəmə Bakıda, Yadigar Sadıqovun işi üzrə məhkəmə Lənkəranda işinə başlayacaq və bundan əlavə də başqa məhkəmə prosesləri davam edirlər. Və bu məhkəmə proseslərini eyni zamanda Çap evində başlanan vergi yoxlamaları, eləcə də seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinə qarşı açılan cinayət işi. Bu nədir? Bu hadisələr, seçki sonrası bu hadisələrin perspektivləri nədir və hansı perspektivləri vəd edir bizə? Bu barədə söhbət edəcəyik. Ülkənin siyasi məhkəmə və yoxlama gündəmi barədə söhbətimizi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı ilə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Naxçıvanda sökülən bir bazar haqqında danışacağıq. Çoxlu sayda minlərlə adam işsiz qalır və bu nədir? Naxçıvandakı monopoliya barədə söhbət gözlənilir. Jurnalist Yafə Zəkrəmoğlu və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova ilə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ölkənin siyasi məhkəmə və təftiş gündəmi haqqındadır söhbətimiz və mən studiyamızdakı qonaqları salamlayıram. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız.
Və hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı, hər vaxtınız xeyir Mirvari.
Salam.
İlk öncə bir agentlik direktoru kimi Mehman bəy sizdən soruşmaq istəyirəm. Hamısını izləməyə gücünüz çatırmı? Bax bu proseslərin hamısını birdən.
Yox, ümumiyyətlə həməşə izləyirik və bilirsinizmi, gündəlik izləyəndə asandır, çünki bizə elə gəlir ki, eyni vaxtda baş verdi hər şey. Amma gün bir gün, saat ba saat baş verir, ona görə də izləmək biraz asandır. Amma psixoloji nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, biraz çətindir. Çünki bu baskılar, bu təzyiqlər, yəni psixoloji təzyiqi təsir eləyir, yəni mənfi. İstəməzdik ki, belə bir şey baş versin və təəssüflər olsun ki, hakimiyyət ənənəvi olaraq seçkidən sonra bu tipli əməllərə əl atır və hesab edirəm ki, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, cəmiyyəti, medianı, vətəndaş sektorunu, siyasi partiyaları, maraqlı tərəfləri seçki prosesindən, yəni seçkinin yekunlarının müzakirəsindən çəkindirmək. Seçkini yaddan çıxartmaq, yəni bu əsas və yönəlmək demək var ki, bax bu məsələlərə daha çox. Yəni bu var, bu situasiyalar yaradılır, ənənəvi olaraq bu həmişə baş verir. Vaxtı ilə mən araşdırmalar aparmışam. Bir sıra mərhələlərə bölünür bu tipli təzyiqlər. Adətən başlayır fevral-mart ayları birinci mərhələdə, ikinci mərhələ ardasa iyun-iyul ayıdır və sonuncu mərhələdə seçkidən dərhal sonra. Burada da heç nə dəyişməyib və biz görürük ki, bu proses indi də başlayıb. Mən istəyirəm ki, yaxın bir ay təxminən belənçi mövzular olacaq və sonra isə səngiyəcək, yəni azalacaq bu tipli məlumatlar.
Və amma bu arada siz dediniz ki, məqsəd gündəmi dəyişməkdir, məqsəd diqqəti seçkidən yayındırmaqdır, amma elə bu seçki sonrası, əgər məqsəd budursa, onda Avranestin iclasını tərk etmək məhz seçki ilə bağlı tənqidlərə görə və seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinə qarşı cinayət işi açmaq nə dərəcədə bu məntiqə uyğun gəlir?
Bu, mən sadəcə biraz sadələşdirirəm, mən ümumiyyətlə prosesi deyirəm. İndi o prosesdə kimlərə təzyiq olunur və s. o başqa məsələ. Amma burada məsələnin başqa tərəfi də var. Euronest ilə bağlı bu daha çox qərbdə təpki vermək ki, biz hansısa bir sabah şərq tərəfdaşlıq proqramında iştirak eləməyə bilərik. Məsələn, Vilnius zirvə samitinə qatılmaya da bilərik. Cəmiyyətə demək olar ki, mesaj göndərmək ki, biz etcür geri çəkilmək fikrində deyilik, biz cəmiyyətin üstünə getməyə hazırıq və bizə qarşı çıxış edənləri biz əzə bilərik. Təxminən bu cür mesajlarda hələ qorxu gəlmək, bu da var. Əlbəttə ki, bu planın çərçivəsində bir neçə məqsədlidir. Amma fütövlükdə mən qeyd etmək istəyirəm ki, daha çox bu saxlayıb bu işlər, məsələn, məhkəmə işlərini, hamısı saxlayıb seçkidən sonra o dərhal. Təpkilər birdən-birə, yəni seçkidən sonra başlayır. Ona görə də daha çox burada seçki prosesinə yayındırmaq. Euronest məsələsinə bağlı da açıq başqa operadır. Bu daha çox qərbə mesaj verməkdir ki, əgər Azərbaycana qarşı davam eləsə, yəni hakimiyyətə qarşı seçki yekunları ilə bağlı təpkilər davam eləsə, deməli hakimiyyət də bu tipli, bu formada özünü xaric eləyəcək bu danışıqlar prosesindən, bu qərbdən əməkdaşlıq prosesindən qapanacaq və s. təxmini belə bir şey, hədə qorxu var mesajları, hədə qorxu mesajları göndərirlər.
Telefon xəttində Qanun Nəşrlər Evinin direktoru Şahbaz Xudoğludur, onun rəhbərlik etdiyi çap evində deməli yoxlamalar başlanıb və o fəaliyyəti dayandırılıb. Hal-hazırda özü ölkədə yoxdur, xaricdədir, bizimlə telefonla əlaqə saxlaya bildik. Şahbaz bəy, hər vaxtınız xeyir. Şahbaz bəy, sizin çap evində baş verən hadisələri ölkənin siyasi gündəmi ilə hər hansı bir şəkildə bağlamaq olarmı?
Əvvəla bizim nəşriyyatın fəaliyyəti dayandırmayıb. Yəni biz işləyirik. Sadəcə bizim mühasibatlıq sənədlərimiz götürülüb tamamilə. Mühasibatlığa daxil olan hər hansı bir əməliyyat aparmaq mümkün deyil hal-hazırda. Yani adi halda redaktorlar, korrektorlar deyək ki, digər əməkdaşlar öz fəaliyyətini davam etdirirlər. Mən bilmirəm siyasətlə qeyri-siyasətin arasındakı sərhəd hardadır, amma hansı məsələdən siyasətçilər danışırsa deyirlər ki, bu siyasi məsələdir. Danışmayan da qeyri-siyasi məsələdir. Yəni, mən əgər dünən bu hadisə siyasi deyildisə, artıq bugün siyasidir, çünki siyasətçilər də danışmağa başlayıb bu. Bu sadəcə qalasız bir əsləqdir. Yəni, hüquqi dövlətdə çox az hallarda belə hadisələr baş verir. Xüsusən bizdə də çox yoxlama aparılıb, amma bu cür yoxlama halı heç zaman baş verməyib.
Aha.
Yəni, bu mənada bu...
Nəyi fərqlidir bu yoxlamanın adifə yoxlamalarda?
Necə?
Bu yoxlamanın adi yoxlamalardan fərqi nədir?
Fərqi odur ki, bina tamamən nəhatiyə alınıb, başqın olubdur.
Aha.
Və az əvvəl ümumiyyətlə, mən orada yox idim, müstəqil olaraq onlar gəziblər və binanın bütün giriş-çıxışlarına nəzarətə götürüblər. Əllərində rahatça, adamlarla çox kobud rəftar ediblər. Və hətta qadınlar binanı tərk edəməyə məcbur olublar. Yəni, bu hücumdur. Bu yoxlama yoxdur burada.
Aha.
Yoxlama o deməkdir ki, gətirirlər qərarı, təqdim edirlər. Təqdim edirlər, göstərmirlər uzaqdan. Özlərini təqdim edirlər sonra. Sonra başlayırlar, deyirlər ki, verin biz sənədlərinizə baxmaq istəyirik. Və yaxud ümumiyyətlə, normal halda qanırırlar, dəvət edirlər. Deyirlər, plan vaxtı siz gələcəyik və yaxud siz gəldi, gətirir sənədlər.
Bəli.
Yəni bu belə olmalıdır. Belə hal olmayıb. Yəni qanunun tələb elədiyi heç bir əmələ yol verilməyib. Əksinə qanunsuz hərəkətlər baş verib.
Şahbaz bəy, bu hər hansı bir şəkildə sizin qardaşınızın vətəndaş rəhbərlik etdiyi Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının Milli Şurada iştirakı və prezidenti qələbəsi ilə təbrik etməməsi ilə bağlı ola bilərmi?
Valla, demək olar ki, son illər mən siz siyasi tədbirlərdə iştirak etmirəm. Hətta qardaşımın partiyasında da heç zaman olmamışam. Amma qardaşımın bu cür mövqeyinə görə onu daim ittiham ediblər. Deyiblər ki, sən barışsan bir mövqedəsən, bilmirsən nala vurursan, yoxsa mıxa vurursan filan. Bu cür söhbətlərlə onu ittiham ediblər, amma əslində Azərbaycanda başa düşülmür ki, adam elə naladır və mıxa da vurar da, başqa variantı yoxsa axı.
Aha.
Yəni, deməyim odur ki, onun fəaliyyəti barışdırıcı bir şeydir, onun partiyasının mövqeyidir. Bunun partiyası Azərbaycan parlamentində ən deyək ki, çox tərkibdə təmsil olunur, Avropa parlamentində təmsil olunur. Yəni, bu öyle belə yerdən çıxmıyıb ki, dərhal hansısa kiminsə bir təzqi ilə buna hücum təşkil olursunuz. Və mən inanmıram ki, siyasi bir bir sifariş də varsa, bunun arxasında hansısa böyük bir deyək ki, siyasi qərar deyək, durmuş olsun.
Aynen.
Yəni, mən bilmirəm, təbii ki, Azərbaycanda çox şeylər ailə şeyində həll olunur. Amma gərək, axı, bizdəyək ki, 14 uşağız. Bizim də hər birimiz bir-birimizə nəzarət etməliyik. Mümkün deyil, axı, hər biri öz ailəsi var, öz uşağı var, öz işləri var, öz nəvələri var daha. Yəni, bizim o yaşımız deyil ki, qardaş-qardaşı nəzarət eləsin, qardaş-bacıya nəzarət eləsin. Belə olmur axı.
Aydındır. Təşəkkür edirik Şahbaz bəy, sizin bilirik xaricdəsiniz və hər saniyəsi sizin. Sizi artıq xərcə salmaq istəmirik, xüsusilə də belə məqamda. Hər halda nə düşünürsünüz Mehman bəy?
Yox, bu əlbəttə ki təzyiqdir və burada hədəf əgər söhbət Şahbaz Xudoğlu'dan və Rüstəm Xanlıdan gedir, Sabir Rüstəm Xanlıdan əlbəttə ki, bu təzyiqdir və gen deyirəm ki, bu prosesdə kimisə tapmaq lazımdır ki, onlara təzyiq eləmək və nümunə kimi gətirmək və burada qeyd eləmək lazımdır ki, qanun nəşriyyatında Cəmil Həsənlinin plakatları, bukletləri və s. çap olunmuşdur. Düzdür, bütün vəsaitlər vazimi qaydada və qanunla köçürülmüşdür. Orada, yəni, mən hesabıyorum ki, hər şey, məndə olan məlumata görə, hər şey təmizdir, problem yoxdur. Amma fakt ki, bu nəşriyyatda bunlar çap olunurdu. Ola bilsin orada nəsə axtarıb tapmaq istəyirlər ki, Cəmil Həsənliyə qarşı kompromat çıxartmaq məncə ola bilər. İkinci məsələ isə Sabir Rüstəm xanının belə deyək, mövqeyi və o əvvəldən, yəni Milli Şura yarananda və Cəmil Həsənli vaid namizəd seçiləndə də kifayət qədər normal münasibəti vardı və əmən onun partiyasının qərargahında iclaslar da keçirilirdi, toplantılar da keçirilirdi və burada da bu izi burada da axtarmaq lazımdır ki, seçkidən dərhal sonra bu tipli ucumlara məruz qalır. Tövlükdə, yəni ailənin demək olar ki, hakimiyyət tərəfindən bu təzyiqləri əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə cəzalandırmaq xarakteri daşıyır. Ancaq o bir tərəfdən mən qlobal baxanda vəziyyətə tövlükdə bu seçki sonraki prosesdən yayındırmaq və seçki sonraki prosesdən tamamilə başqa istiqamətə yönəltmək ictimai fikri və müəyyən dərəcədə ictimaiyyətə qayda qorxu gəlmək məqsəd daşıyır.
Bundan biraz əvvəl, hardasa 2 həftə əvvəl Human Rights Watch təşkilatının bir hesabatı yayıldı və orada məngənənin sıxılması ad başlıq qoymuşdular həmin hesabata. Hesabatda vəziyyətin daha da gərginləşdiyi siyasi insan haqları fəaliyyəti üçün, ümumiyyətlə hər hansı bir vətəndaş fəaliyyəti üçün deməli, ərazinin məkanın olduqca daralması öz əksini tapmışdı və konkret hallarda göstərilirdi. Sizin fikrinizcə, Mirvari xanım, seçkidən sonrakı dövrdə bax, bu məngələnin bir balaca rahatlaması və yaxud açılması mı gözlənilir, yoxsa daha da daralması mı gözlənilir?
Mən bir kəlmə Şahbaz bəyin fikirlərinə, sözünə münasibət bildirmək istəyərdim. Şahbaz bəy ondan təzyiq, siyasi təzyiqdir. Çünki onlar istəyirlər ki, mıxı nala vuranda qırağa düşməsin. Mıxa vurursa, keçiş elə mıxa dəysin. Yəqin orada nə dəsə, arada bir nala dəyəndən hökumətin nə isə narahatçılığı var. Və bütün bunlar hamısı seçkinlə əlaqəli, seçki nəticələrinə, prosesinə yox, seçkinin nəticələrinə İctimaiyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin nəzər diqqətini yayındırmaq və daha başqa bir pozisiyadan çıxış eləməsə.
Yəni, mən dinləyicilərin məlumatı olsun deyə qeyd edim ki, seçkilərin nəticələri ilə bağlı parlamentdə təmsil olunan partiyalardan yalnız Vətəndaş Əmrəlliyi partiyası həmin nəticələrin tanımayıb. Yəni, bununla bağlı təbrik göndərməyib və Vətəndaş Əmrəlliyi partiyasının rəhbərliyinə daxil olan xeyirli şəxs Milli Şuranın
üzvüdürlər, həm də ki, birinci dəfə təsis olunub Milli Şuranın təsis iclasları da, bir çox iclasları da həmin Vətəndaş Əmrəliyi partiyasında keçirilib. Yəni ki, Şahbaz Xudoğluna ondan təzyiqlə siyasi təzyiqlər daralmaqla əlaqədar vətəndaş cəmiyyətinin günün qar eləməyi mən deyərdim ki, hələ seçki öncəsi bayaq da qeyd olundu ki, bayaq Mehman mənim dedi ki, fevraldan, martdan başlayıb bu etaplara bölüb, mən çox razıyam, 100% razıyam ki, seçki öncə başlanğıc, proses seçkidən sonraki biz beynəlxalq təşkilatlarla görüşəndə hamımız dedik ki, seçkidən sonra vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti çox ağır olacaq, onun fəaliyyət göstərdiyi mühit gərginləşəcək, qanunda dəyişiklik də ola bilər. Özünüz də bilirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti deyəndə orada var qonqollar, var müstəqil təşkilatlar və seçkidən qabaq, seçki dövründə və indi də bütün o qeyri-hökumət təşkilatları gözə dəyilmir. Hansı ki, bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları var, müstəqildir, hesabları qəbul olunandı, inanılandı və s. Və gördüyünüz kimi artıq bilavasə seçkilərin nəticələri ilə əlaqədar olan Anar bəyin rəhbərlik etdiyi təşkilatı artıq cinayət işi qaldırılıb və məni çox narahat edir. Belarusiyanı yadınıza salın. Qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Bletskələ də türmədə yatır və onu da vergidən yayımı ilə ittiham elədilər və onu həbs elədilər. Çox böyük, hələ də onun azad olunması ilə əlaqədar böyük işlər gedir, hələ də türmədədir. Və mən Anar bəyə qorxmaq istəmirəm, biz hamımız bir-birimizi qorumalıyıq və düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti burada birləşməlidir və düşünməsin ki, hətta qanun gələndə, qanunda dəyişiklik olanda, dəhcə müstəqillərə təsir eləməyəcək, qonqolara da o müəyyən bir öz təsirini göstərəcək. Aldığımız məlumata görə hətta qanunda yenidən dəyişikliklər eləmək istəyir, daha sərtləşdirmək istəyir qanunu və bir çox təşkilat təyinatları artıq yaram onun 2 ildən bir, 3 ildən bir hansı ki iclasları keçirilməlidir, tərkibin dəyişilməsinə əlaqədar bir çox sənədləşdirməyə yenidən nəzər yetirməyə başlayıblar və təşkilatlara təzyiqlər olacaq və xüsusən də bayaq dediyim kimi fəal təşkilatlara, müstəqil təşkilatlara, özünüz gördünüz ki belə təşkilatları barmağına saymaq olardı, belə mətbu orqanlarını barmağına saymaq olardı, o barmaqların sayı azalacaq.
Siz Mehman Bey, həm də sizin proqnozunuzu öyrənmək istəyirəm. Məhkəmələr, yeni məhkəmələr başlayır və artıq bu məhkəmələr konkret olaraq siyasi fəalların üzərində olan məhkəmələrdən gedir söhbət. Bu həm İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun məhkəməsidir, həm Nidaçı Gənclərin məhkəməsidir, həm Vəkil Qurban Məmmədovun məhkəməsi, Yadigar Sadıqovun məhkəməsi. Bunlar konkret olaraq siyasi iş olması şübhə doğurmayan məsələlərdir və Amnesty International-da artıq həmin adamların siyasi məhbus olaraq, yəni vicdan məhbusu olaraq tanıyıb. Və bu adamların məhkəməsində nə gözləyirsiniz? Yəni hökumətin onlara ağır cəza verəcəyi, istəyəcəyini gözləyirsiniz, məhkəmənin ağır cəzasını verəcəyini gözləyirsiniz, yoxsa hansı, deyək ki, məhbus anası soruşsa ki, görəsən bu işlərin axırı nə olacaq, ona nə cavab verərsiniz?
Əlbəttə ki, məhkəmə qərarı mütləq olacaq, bu qaçılmazdır, hakimiyyət həmişə öz işini axıra qədər çatdırır. O ki, qaldı indi ağır deyək ki, qərar veriləcək məhkəmə tərəfindən ya biraz yüngül. Mən hesabım ki, o daha çox artıq Qərblə administrasiya, prezident administrasiyası arasında, yəni Əliyev arasında gedən danışıqların və nəticələrindən asılı olacaq. Bu daha çox mən gözləyirəm ki, Vilnius sammitidir. Vilnius sammiti 26 noyabrda keçirilir və artıq təbriklərdə Meykelin, Ovandın təbriklərində və başqalarının orada o qeyd olunur, vurğulanır ki, şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Avropa Birliyinə əməkdaşlıq və burada onlar gözləntilər var, onlar gözləyirlər və hesab edirəm ki, bu sammitdən çox şey asılı olacaq və hesab edirəm ki, yeni qərarlar olmalıdır. Ümumiyyətlə 2014-cü ilə yumuşalma prosesi gözləmək olar. Mən isə bilirəm ki, diyaloq keçən illəri hakimiyyət tərəfindən başlanan, sonra da dayandırılan diyaloq prosesi təzədən başlaya bilər və başlamalıdır. Bu vacibdir, lazımdır və gələn il çox maraqlı bir ildir, bələdiyyə seçkiləri ilidir. Ona görə də bu bələdiyyə seçkiləri başqa bələdiyyə seçkilər illərindən fərqlənməlidir. Çünki biz bilirik ki, bələdiyyə seçkilərinə bundan qabaqki illərdə, seçki illərində müxalifət demək var ki, qatılmırdı bələdiyyə seçkilərinə. İndi isə belə bir qatılma planı var. Çünki müzakirə də olunur və gözləmək olar ki, aktiv qatıla biləcəklər bu seçki prosesinə və bu il boyu kifayət qədər optimist və müsbət impuls proseslərə verəcək, verməlidir. Bütövlükdə gözləmək lazımdır ki, müsbət proseslər başlayacaq Azərbaycanda. Mən əməkdaş optimist olmuşam. Çünki bilirsiniz mi, seçkilərin nəticələri də yaxşı idi, pis deyil. Yəni seçkilərin nəticələri mən hesab edirəm ki, yaxşıdır. Biz bu reaksiyanı, hakimiyyətin reaksiyası onu göstərir ki, seçkilərin nəticələri bütövlükdə yaxşı idi. Yəni cəmiyyət üçün də, deyək ki, xarici cəmiyyət üçün də, yəni
siz rəsmi nəticələr danışmırsınız
yəqin. Yox, söhbət ondan gedmir ki, 84% o da bir rəqəmdir, çox maraqlı bir rəqəmdir. Ancaq bilirsiniz mi, ən böyük problem hakimiyyətlə ən böyük problem ondan ibarətdir ki, hakimiyyət mən isə çox böyük bir səhvə yol verdi. Əgər əvvəllər bu saxtalaşdırma prosesində müəyyən bir qrup adam iştirak edirdi, məsələn seçki komissiyanın üzvləri və bir də ki karuseldə iştirak edən şəxslər, bu dəfə isə bunlar bu falsifikasiya prosesinə bütün büdcə təşkilatlarının, nümayəndələrin və s. hamını qatdılar və bu prosesdə demək var ki, çox böyük bir təbəqə iştirak elədi və bu təbəqənin gözündə artıq prezident qeyri-legitim sayılır. Çünki onlar hesab edirlər ki, çünki özləri hamısı işte, əvvəllər necə? Əvvəllər bir hissəsi hesab edirdi ki, iştirak eləyənlər bu prosesdə. Hə, bilirlər ki, bu hansı prosesdə seçilmə gedib. O bizlər çoxsu isə bilmirdi. Deyirdi ki, ola bilər ki, belə olsun, ola bilər ki, belə olsun, ancaq tövlükdə qəbul edirdilər seçkilərin nəticələrini. İndi isə hamı iştirak edir və hamı da bilir ki, bu prosesdə, yəni partifikasiya prosesində hamı iştirak edir və bilirlər ki, bu proses qeyri-legitim keçib Azərbaycanda. Bu real, bu ciddi problemdir. Hakimiyyət üçün.
Telefon xəttində bizim İsmayıldakı müxbirimiz Elçin İsmayıllıdır. O Şəkidə prosesi izləyir. İsmayıllı hadisələri ilə bağlı məhkəmə prosesini izləyir. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Vaxtınız xeyir Fəzilə xanım.
Və Elçin bəy, nə baş verdi məhkəmədə bugün? Məhkəmə prosesinə prosesi açıq keçirildi mi və orada məlumat almaq imkanı var idi mi?
Əvvəldən elan olunmuşdu ki, məhkəmə prosesi açıq olacaq həm hüquq müdafiəçiləri üçün, həm media nümayəndələri üçün. Ancaq məsələ burasındadır ki, biz bura gəldik, bunun tam əksini gördük. Yəni, heç bir jurnalist prosesə buraxılmadı, hüquq müdafiəçiləri buraxılmadı. Eləcə də digər partiya funksionerləri gəlmişlər məhkəməni izləmək üçün. Onlar da yaxın buraxılmadı. Əhali də haradasa səhər-səhər daha çoxudur. Yəni, məhkəmə prosesi başlayan yaxın, hansı 400-500 yaxın əhali var. İndi biraz azalıbdır. Hələ də proses davam edir. İçəridə nələrin baş verməsi haqqında dəqiq məlumatımız yoxdur. Ancaq ara sıra içəridə səs-küy qopur. O da məhkumlarla onların üzünə şahid duran şəxslər arasında əsasən İsmayıl rayon polis şöbəsinin işçiləri də onların üzünə duran şahidlər.
Aha.
Olanla aralarında mübahisələr yaşanır. Dəqiq məlumat yoxdur. Və burada da məhkəmə önündə də açıq şəkildə əhalini demək olar ki, provokasiya çəkirlər ki, nəsə burada əlavə qüvvələr yeridir, əhalini buradan uzaqlaşdırsınlar. Təbii ki, ziyalıların buradan müdaxiləsi ilə əhalini provokasiya getməyi qoymurlar. Elə bir hələ ki, gözləyirik prosesi.
Təşəkkür edirik. Elçin İsmayıllı Şəkidən məlumat verirdi. İsmayıllı hadisələri ilə bağlı məhkəmədən xatırladaq ki, həmin məhkəmədə müttəhimlər kürsüsündə 14 İsmayıllı sakini və eyni zamanda Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyasının sədri Mavini Tofiq Yaqublu əyləşiblər. Və bu arada Human Rights Watch təşkilatı həmin siyasi məhkəmələrlə bağlı bəyanat verib və hökumət tənqidçiləri dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Hökumətə belə bir çağırışla çıxış edib və həmin bəyanatda həm İlqar Məmmədovun, həm də Tofiq Yaqublunun işləri barədə xüsusi olaraq o işlərin üzərində dayanılır və bu iki nəfərin azadlığa buraxılması, dərhal azadlığa buraxılması tələb edilir. Xatırladaq ki, 142 nəfərlik yeni siyasi məhbus siyasında İsmayıllı hadisələrində iştirakına görə, yəni bu ittihamla həbs olunmuş şəxslərdən İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və Elşən İsmayıllı adları salınıb. Digər 13 nəfər potensial siyasi məhbus olaraq görülürlər. Onların işləri incələnəndən sonra bu
məhkəmə
qərarından sonra və yaxud onların işləri barədə daha çox detal məlum olduqdan sonra bu məsələyə baxılacaq. Həmin siyasi məhbuslar siyasi Azərbaycan hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən birgə hazırlanıb. Mirvari xanım, belə bir fikir var idi ki, ümumiyyətlə vəkillər deyirlər ki, indiyə kimi seçkiyə qədər bu məhkəmə prosesləri uzandı. Yəni, əslində, daha əvvəl olmalıydı. Heç bir istintaq hərəkəti getmədiyi halda bu məhkəmə prosesləri keçirilmirdi və amma indi seçkidən dərhal sonra keçirilir. Sizcə hansısa məntiq dayanır mı bunlar? Niyə deyək ki, seçkidən qabaq bu hökmləri verə bilməzdilər?
Bu məntiq deyil, siyasətdir.
Məntiq deyil.
Bu siyasətdir. Ona görə ki, həmişə prezident seçkilərinə gəlin xatırlayaq da. Prezident seçki qabağı situasiyalarda seçki vaxtı tutulanlar, seçkidən qabaq tutulanları heç vaxt məhkəmə prosesləri olmayıb. Və mən düşünürəm ki, biraz Mehman müəllimlə həmişə mən danışanda yaxşı keyfim düzəlir və düşünürəm ki, mən o elə yaxşı gedirəm evə
ki, nifin
bir proqnozlarla verir, bu da çox yaxşı şeydir, amma mən həmişə proqnozlamaq maq olur. Ona görə ki, mən tamamilə başqa cəhətdən yanaşırım və mən düşünmürəm ki, həmin insanları həmin insanlara həmin insanları saxlayıblar, məntiqə söykənməyiblər. Bunların sadəcə olaraq bu aktiv insanlardır. Bunlar təhlükə gözlədiyi bir insanlardır. İctimaiyyətə təsir metodları olan insanlardır. Və bunları saxlayıblar seçinə sonraki prosesə. Özünüz gördünüz ki, seçki ərəfəsində özlərinə qarşı bir əlavə təzyiq əhali tərəfindən seçici itirmək nə qədər olsa ki, içəri girib Cəmilə Səniyə də səs verədilər. Onun qorxusuna ki, cəmaatı ümiddə saxlamaq üçün bu insanlara bir məhkəmə prosesi keçilmədi. Və mən düşünürəm ki, bu insanların heç birisini buraxmayacaqlar. Bağışlayın sala ailələri, məni söyməyin. Buna görə ki, tarix göstərib, bu proseslər göstərib ki, bu insanlar ondan ötürü tutmamışlar ki, onları buraxsınlar. Amma barmaq sirkələmək də axı, bunların arxasına gedən insanlar var, bunların arxasında olan qüvvə var, real hərəkətin var, İsmaili cəmaatının özünün aktiv insanlarıdır bunlar hamısı. Və mən düşünürəm ki, bunları mütləq dərəcədə müəyyən iş verəcəklər. Sonra isə, haçansa müəyyən hissəsinə ərizəsi yazdıracaqlar, müəyyən hissəsinə beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə hüquq müdafiəçiləri işləyəcəklər, mətbuat yazacaq, ondan sonra müəyyən azad olunmanı 2-3 ay qalmış bunları buraxacaqlar, əfv edəcəklər.
Amma dinləyicilər İsmarış yazırlar elə təxminən eyni tondadır. İsmarış Qarabağlı imzalı dinləyici yazır ki, bizim ölkədə qanuni hakimiyyət, normal hüquqi cəmiyyət olmadığı üçün burada həbs yoxdur. Adam oğurluğu, girov götürmək faktı baş verir. Məhkəmələr də sadəcə xalqla, məhkumla məzələnən bir şoudur. Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Yeri gəlmişkən bugünkü məhkəmələrin birindən maraqlı bir epizodu yada salıb. Sosial şəbəkələrdə həm məhkəmədə iştirak edənlərdən biri yazır. Qurban Məmmədovun məhkəməsində hakim məhkəmə başlayan kimi deyib ki, kim gülsə zaldan çıxarılacaq. Niyə o adamların məhkəmədə gülməsini gözləyirdi? Bax, bu ciddi bir sualdır.
Sən Allah qoy, bir dənə haşiyə cizim mətləbə daxil olmaya. O hakim, deyəsən, ölkədə təzə qanun çıxacaq. Hakim deyir gülmə, iş yerində də kim əli cibində olsun işdən çıxardırlar.
Hansı iş yerdə?
Məsəl üçün, bir beybətdə bizdə bir təsadüf oldu. Fəhlə əlin cibini sapqıraq gedir. Nev şirkətin. Bir beybət nevdə. Yazığı indi şiddətli töhmət verilir, bir də əlin cibinə salsın, işdən qovacaqlar. Hakim deyir gülmə, görürsünüz, ölkədə təzə şərtləşdirici şeylər çıxmağa başlayır.
Amma yəni maraqlıdır ki, niyə məhkəmədə ümumiyyətlə hakim birdən-birə heç kim hələ gülməyib, hələ yeni başlayıb, amma məhkəmə sizin bir ehtimalınız var.
Orada da var, bəli. Yəni ki, məyli bir qərar verəcəm, elə bir üzə duranlar olacaq, orada bir nəinki gülümsəyəcək, qaqıldayacaq sona görə.
Aha. Başqa bir dinləyici yazır, seçkidən bir neçə ay əvvəl siyasi əqidəsinə görə KXCP fəalı Yaşar Abdullayev Gədəbəy rayon polis şöbəsinə çağırılaraq 221-2 maddəsi ilə şərlənərək həbs edilmişdir. Yaşar Abdullayevə hər dəfə məhkəməyə gətirərkən polis tərəfindən fiziki işgəncə verilir ki, verilmiş ittihamı və törətmədiyi cinayəti boynuna götürsün. Eqlarxan Erisxanov imzalı dinləyici yazır bu İsmarcı. Mehman bəy, İstəyirəm qayıdaq sizin optimist tonunuza ki, bəlkə nikbinliyinizi əsaslandırmaq üçün daha ciddi səbəbləriniz var bu və onları gətirə bilərsiniz. Hər halda bu nidaçı gənclərin işi var ayrı və ayrıca olaraq siyasi partiya üzvlərinin işi var. Siz bu işlərdə fərqli yanaşmanı gözləyirsinizmü? Yəni siyasi partiya üzvü olan və olmayan adamlara qarşı işlərdə.
Yox, mən fərq görmürəm, çünki prinsipcə hər iki bu təbəqə var mübarizə aparıblar, siyasi mübarizəni mövcud olan hakimiyyətlə və ona görə də yanaşma eynidir. Necə ki, bizdə media nümayəndələrinə, jurnalistlərə də, siyasətçilərə də və vətəndaş cəmiyyətinin qeydiyyatı nümayəndələrinə münasibət eynidir. Burada fərq o qədər qoyulmur, kim hansı təbəqəyə aiddir. Sadəcə olaraq söhbət sənin mövqeyindən gedir və sənin mövqeyinə görə də adekvat olaraq sənə münasibət bəsləyirlər. Ona görə də burada ancaq bunu gözləmək lazımdır ki, münasibət demək olar ki, hamıya eyni olacaq və kim daha deyək ki, aktivdir, kim daha sərtdirsə, onu da daha çox qarşı sərt demək olar ki, qərarlar çıxarılacaq. Məncə buna daha çox bağlamaq lazımdır.
Amma belə bir gözlənti var idi ki, seçkidən əvvəl bir əf fərmanı olacaq və bu əf fərmanı və yaxud seçkidən dərhal sonra və bu əf fərmanı deyək ki, Avropanın tələb etdiyi adamları əhatə edəcək, amma bu baş vermədi. Əf fərmanına düşən belə deyək, potensial siyasi məhbusların arasında bircə Fərhad Əliyev adını gördük və onun qardaşının adını ki, onlar prezidentə dəstək məktubu bəyanatları vermişdilər həbsxanadan. Yəni ki, bu əf fərmanları Avropanın diktəsi ilə baş verməlidir. Əf fərmanı Avropanın diktəsi ilə deyildir. Sizin fikrinizcə, Avropa nəyisə diktə edə bilərmi bundan sonra?
Bilirsinizmi, bizdə ümumiyyətlə, əgər biz baxsaq nəticələrə, yəni təcrübəyə, diktə ilə demək olar ki, heç bir qərar qəbul olunmur. Məsələn, İlqar Məmmədovun məsələsinə gələndə biz bilirik ki, Avropa məhkəməsinin qərarı da var, hər şey var, Nazirlər Kabinetinin qərarı var, parlamentin, amma əksinə hakimiyyət bu məsələdə daha da prinsipial mövqeyi tutur. Və praktika onu göstərir ki, bu cür çağırışlar, təpkilərə cavab olaraq həmişə mövqeyi kifayət qədər sərt. Albir olur sonradan, o da nəticələnir onunla ki, kiməsə deyirlər ki, əf ərzəsi yazı ya özü ya qonlarına və s. ya və ondan sonra demək olar ki, müəyyən bir danışıq var nəticəsində, əgər söhbət artıq dirənirsə tərəflərin qarşı mövqeyləri, onda deməli məsələ həll olunur. Mən deməzdim ki, bizim Azərbaycan hakimiyyəti tam axıra qədər öz mövqeyində prinsipal olaraq durur. Nə qədər bacarırsa o qədər durur. Yəni bu kifayət qədər praqmatik yanaşmadır. O bir tərəfdən də Avropanın da mövqeyi eyni olur. Ona görə də hər şey kontekstə baxmaq lazımdır. Əgər tərəflər arasında yumşalma konteksti olacaqsa, əməkdaşlıq olacaqsa, deməli əməkdaşlıq çərçivəsində bu məsələlər öz həllini tapa biləcək və daha çox şansdır ki, məsələ düzələcək və başqa problemlər də aradan götürülə bilər. Mən gəndirəm ki, mən gözləyirəm ki, gələn il və 2015-də gəlir bizdə parlament seçkiləri kifayət qədər dəyişikliklər olmalıdır və Vilnius sammiti və növbəti sammit arasında təxminən 2 il vaxt. Bu iki il ərzində də yeni öhdəliklər, yeni vəziyyət yaranacaq. Təbii ki, yəni seçki prosesinə baxanda ondan öncə seçki prosesi və ondan sonra, yəni daha çox mən fikirləşirəm ki, beləncə bu məsələlər qaçılmaz. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa tərəfdaşlıq proqramı rezin deyil ki, nə qədər istəyirsən sən bu müddət uzada biləsən və s. Biz başqa dövlətlərdən yəni geri qala bilmərik çox. Məsələn, Gürcüstandan, Ermənistandan, Ukraynadan və s. Ola bilərsə, kimsə iki addım qabağa düşür bilir. Biz iki addım geri qala bilərik. Ancaq 5-6 addım yox. Bu kifayət qədər artıq demək olar ki, Avropa Birliyinin maraqlarına ciddi toxuşma gətirib çıxara bilər və hesab edirəm ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti uduşdu vəziyyətdə ola bilsin.
Optimizminizi artırır sizin. Yəni daha nikbin.
Nəyə görə? Deyirəm də həmişə çalışaram ki, iclaslarda mehman mənim yanında otururam, oradan çıxanda belə yaxşı çıxım da. Mehman mənim həmişə çıxışlar adamda ümid verici olur da. O da bir yaxşı şeydir. İnsana psixoloji təsir eləyir. Amma ki, burdan ki, bunlar İlqar Məmmədovundan o boyda nüfuzlu bir beynəlxalq qurumlardan
təhkir. Yəni Avropa Birliyinin, Avropa qurumlarının ən çox adını çəkdiyi siyasi məhbusluq.
Siyasi məhbusluq. Amma onu saya salmadılar. Bu iki addım nədir? 5-6 addım dala sıçrayıblar bunlar. Bütün dünya üzrə biabır olublar. Bugündən sonra hansı yenilirlər gözləyirsiniz? Mehman mən, bax, hansı yenilirlər? Yaxşı, siyasi məhbus olmayacaq.
Yaxşı,
belə deyək, seçkiləri heç.
Gəlin belə danışaq da. Bilirsinizmi, 2005-ci ildən 2010-cu il götürək son, ya 2005 götürək parlament seçkilərin, 2003 götürək prezident seçkilərin, sonraki həmişə sönük idi bir əmiyyət. Elə bil ki, ölüm vəziyyətdə gəlib çıxırdı. Bu dəfə mən bunu görmədim.
Texnika yaxşı inkişaf edir.
Yox, 2009-cu, bağışlayın mən, 9 oktyabr oktyabr seçki qutaran günü mən axıra qədər müşahidə edirdim bu seçki prosesində iştirak edən Milli Şuranın üzvləri, fəalları və s. kifayət qədər yəni normal idi, optimist idilər və var isə bilər ki, seçki.
Yəni əslində çox ciddi vətəndaş fəallığı
oldu. Bəli, ilk, mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bax fikir verin o cür proseslərdən sonra Milli Şura yarandı. Ziyalılar bu prosesə qoşuldu. Ziyalılar liderlik elədi. Cəmil məsələn Həsənli kimi bir şəxs demək var ki, özünü kifayət qədər yüksək səviyyədə göstərdi. İnan insanlarda ümid yaratdı. Səsvermə prosesindən xəbərimiz var. Ki səsvermə prosesi necə gedib, kimə nə qədər səs veriblər, proses necə demək var ki, saxtalaşdırılıb. Seçki kampaniyası cəmi cümlə 21 gün ayrılmışdı və 21 gündə demək var ki, hakimiyyətin illərlə apardığı kampaniya, propaganda və s. darmadan olundu və ictimai fikirdə demək var ki, müəyyən impulslar verə bildi və bir seçki prosesində özünü göstərdi. Yəni, hakimiyyət bu cür seçki saxtalaşdırmağa ancaq qorxu altında getdi, girdi. Yəni, başqa bir mən ona izah tapa bilmirəm. O qədər qorxurdular ki, səhərdən artıq var saxtalaşdırılan seçkiləri və birbaşa saat ona verilən məlumata görə 1 milyon şəxs seçki prosesində iştirak edib. O deməkdir ki, hər 5 saniyədən bir adam gedib səs verməyə də iştirak edib. Bu mümkün deyil. Aşağısı 5-6 dəqiqə vaxt aparır bu. Ona görə də hakimiyyət özü öz demək var ki, eyvanları ilə öz qərarları ilə bunu göstərdi ki, seçki prosesi demək var ki, saxtalaşdırılır. Amma seçkidən də sonra da ona baxmayaraq ki, həbslər də oldu, məhkəmələr də başlayır və s. mən sizə bir qeyd etmək istəyirəm ki, demək var ki, müxalifət düşərgəsində, vətəndaş cəmiyyətində, ziyalılar arasında hesab və ümumiyyətlə vətəndaşlar arasında çox böyük ümidlər var və mən qeyd etmək istəyirəm ki, mübarizə aparmaq və öz haqlarını müdafiə eləmək, vəziyyəti dəyişmək cəmiyyətdə
hesab edirsə cəmiyyətdə səbəb olmur.
Bəli, cəmiyyətdə deməli cəmiyyətdə belə demək var ki, istək var və mən nümunə kimi gətirirəm ki, Azərbaycan Pedaqoji Universitetində baş verən tələbələrin nümayişi çıxışı, Azərbaycan Universitetində tələbələrin çıxışı, yəni etirazları.
Bu qeyri-siyasi çıxışlar.
Yox, mən söhbət axı siyasi haqlar da o. Bu vətəndaş haqlarıdır. Axı biz bu aramızda bir-birinə bağlılar. Bəli, əlbəttə ki, bu artıq haqsızlığa qarşı etiraz və seçkidən daha sonra bu cür seçkilərdən sonra bunu göstərirlər. O günləri mən deməli hökumət evinin yanından keçirdim. Bütün maşınları saxladılar. Ənənəvi olaraq prezidentin korteci keçməli idi. Mən orada durdum, müşahidə elədim. Yəni maşınları saxlamışdı. Bütün maşınlar başladı siqnal verməyə. Yəni bu etiraz idi. Yəni beziblər də, yəni hər dəfə bu saxla, cəmaət işə tələsir və s. ki, buradan keçəcək. Yəni bu artıq və mən keçirdim, görürəm PLA nömrələri də var idi o maşınların arasında, prezident aparatının nömrələri də vardı. Maşınlar durmuşdur orada. Özləri də görürdü. Yəni dövlət yol polis işçiləri qaçırdılar, qışqırdılar ki, bəs durun eləməyin. Ancaq bu var siqnallayırdı. Yəni artıq cəmiyyətin bütövlükdə yəni dəyişikliklərə istəyi var. Yəni bu cür vəziyyətlə yəni razılaşmaq istəmir və bunu bu proses var. Və seçki hesab edirəm ki, buna yeni bir təkan verdi.
Adətən özdə mitinglərdə, etiraz aksiyalarında mən öyrəşmişdim ki, həmişə gördüm, Əhməd də görürdüm, Məmməd görürdüm. Gedən görürüm ki, eyni
yeni sifətlər, simalar var.
O qədər yeni simalar, o simalar uca 70% təşkil eləyir də. O köhnələr bir 30% keçib. Belə bir ki, itəliyiblər o köhnələri. Təzə simalar, cavanlar çox görsənir. O, mən o barədə çox razılaşıram Mehman müəllimlə ki, vətəndaş aktivliyi artıb.
Optimizm yoxsa təsir eləyir.
Təsir eləyir. Yoluxucudur. Raul imzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq. Niyə İsmayıllı hadisələrinə görə İsmayıllının keçmiş icra başçısı Nizami Ələkbərov, keçmiş nazir Füzuli Ələkbərov və yaxud da prezidentin harınlanmış məmur övladı adlandırdığı Vüqar Ələkbərov məhkəməyə gətirilmir? Belə bir sual verir. Məhkəmə hələ yeni başlayıb, bilmirəm, amma bu məhkəmə prosesində biz o simaların ifadə verməsinə şahid olacaqsın. Görməyəcək deyirsiniz. Başqa bir dinləyici Fərhad Musa yazır, iqtidarın belə aşkar saxtakarlığı, talançılığı və repressiyaları sizcə nədəndir? Gələcəyinə arxayınçılıqdan yoxsa öz axırını duyduğundan? Belə bir sual işarəsi verir. Məncə, Mehman bəyin cavabını eşitmişik artıq bu suala.
Yox, inersiyadır. Bu, sadəcə olaraq hakimiyyət inersiya ilə gedir və başqa bir üsul yoxdur. Və ümumiyyətlə, seçki kampaniyası onu göstərdi. Seçki kampaniyasında sosial şəbəkələrin, internetin prosesdə iştirakı çox böyük oldu, çox təsirli oldu. Və hakimiyyət, mən də hesab edirəm ki, hakimiyyət nümayəndələri bu prosesdə ona baxmayaraq çox böyük pullar orada axınır, çox böyük işgəl təşkil olunur. Bu prosesi uduzdular.
Dinləyicilər yazırlar 057414-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonu və mövzumuz həbs və təftiş gündəmidir ölkənin. Samir İmzalı dinləyici yazır, Əvəz İnalının məhkəməsində də hakim Ramel Allahverdiyevə gülməyi qadağan etmək istirdi. Bundan bir neçə dəqiqə sonra hakim özü güləndə jurnalist Əvəz İnalı hakimə məhkəmədə gülmək qadağan deyildimi? Bəs siz niyə gülürsünüz? Deyə sual etdi. Bundan sonra zalda gülüşmə başladı, hakim də onlarla birgə. Başqa bir dinləyici yazır, satanik imzalı dinləyici, Azərbaycan xalqı birləşərək hakimiyyətdən müdafiə olunmalıdır. Belə bir fikir söyləyir. Yeni Azərbaycanlı imzalı dinləyici yazır, Gülər Əhmədova ilə bağlı Elşad Abdullayevin yayımladığı videolardan həmişə hakimiyyət daxilindəki Ramiz Mehdiyevin əleyhinə olan qruplar istifadə edib. Son videolarda isə bir neçə dəfə Cənab İlham Əliyevin adının çəkilməsi, Elşad Abdullayevdən alınan pulun konkret prezidentə çatacağının qeyd olunması hörmətli prezidenti və bu qrupu çətin vəziyyətdə qoyub. Axı bundan artıq daha nə deyilməlidir, nə göstərilməlidir ki, hörmətli prezident və qrupları cəzalandırılsın? Belə yazır yeni Azərbaycanlı imzalı dinləyici. Bu cür ismarıcılar gəlir, amma əslində bundan artıq nə deyilməlidir ki? Siz dediniz ki, vətəndaş fəallığı var, insanlar daha fəaldılar, daha. Amma görünür ki, qıcıq kifayət etmir.
Qıcıq. Qıcıq bilirsinizmi? Bizdə bu qıcıq orada təsir edə bilər ki, cəmiyyət kifayət qədər yoxsuldur, cəmiyyətdə deyək ki, yoxsulların sayı çox böyük, cəmiyyət çox ağır bir sosial-iqtisadi durumdadır. Azərbaycanda bu deyil. Bu hakimiyyətin səyləri və iş qabiliyyəti nəticəsində deyil. Bu sadəcə olaraq neft pulu var idi. Neftdən gələn gəlirlərin özü bir hissəsinin Azərbaycan xalqına çatan payın təsiridir. Başqa bir şey yoxdur ortalıqda. Bu olmasa mən hesab edirəm ki, biz çox pis vəziyyətdə düşərik və ümumiyyətlə dərhal inqilab olar. Bu heç bir də qıcılığın qutardı getdi. Yəni inqilab qaçılmazdı. Sadəcə bu bax belə deyək, təhlükəsizlik yastığı demək olar ki, bu müəyyən dərəcədə stabilləşdirir vəziyyəti. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, hər şey o qədər də puazada bağlı deyil. Yəni, söhbət ondan gedir ki, cəmiyyət, insanlar azad cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər, ədalətli cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər və heç nədən qorxmamaq, sərbəst öz fikrini bildirmək, hərəkət eləmək, biznesini aparmaq. Bilirsiniz, insanlarda bu istək var, çox böyük istək var. Ancaq o bir tərəfdən isə bu daha çox da işi itirmək, biznesini itirmək qorxusu və s. Yəni, bu da onları məcbur edir ki, müəyyən dərəcədə ya məsələn sövdələşməyə məcbur getmək, ya da ki, susmaq və s. Yəni, geri çəkilmək. Bu da var cəmiyyətdə. Və bu seçki prosesi də onu göstərdi ki, seçkiyə gedirlər, səs vermirlər. Ancaq öz səslərini gəlib çıxıb ardısı açıq şəkildə müdafiə eləmək də çəkinirlər. Bax, görürsünüz mü, burada ziddiyyətlər var da.
Qıcıq var, qıcıq var. Qıcıq gəlir, miqrantlar qayıdır. Bu bir qıcıqdır. İşsizlik başlayır. Neft hasilat aşağı düşür.
İqtisad neftə bir tərəfdən ucuzlaşdı.
Ucuzlaşır. Hasilat da düşür aşağıya. Ya, xatırlayın. Hayki ilə demişlər ki, bir dedik ki, qaldıracağım. Ay qaldırdı ha. Neft oradan aşağı düşür. Bir qıcıq. Korrupsiyoner məmurların gene öz yerlərinə qalması. Komandanın, Nazirlər Kabinetinin komandada heç bir dəyişikliyin olmaması. Bu öz də bir qıcıqdır. Amma qıcıq da var, qıcıq da. İndi o qıcığa nə qədər vaxt dözəcəklər? Ölkədəki işsizlik başlayacaq, sosial durum get-gedə pisləşəcək. Bax, o qıcığın qarşısını hükümet onu da alabilmeyecek. Vay o günden ki adamlar bütün o qıcıqları reaksi immunitetler uca olmasın. Bax, bu zaman yaxınlaşır. Ondan qorxmalıdır hakimiyyət. Və ona görə də özü üzünü ya bıraxmalıdır, ya islahatlar apalmalıdır, ya demokratik nəsə bir addımlar atmalıdır, nəsə bir şey etməlidir.
Sizcə görünür mü islahatlara hazırlıq?
Yox, islahatlara hazırlıq deyəndə bu məcburi bir vəziyyətdir. Bu biz tərəfdən istəkdir. Biz bunu istəyirik ki, islahatlar olsun. Olarsa islahatlara məcburi bir şərt kimi baxırlar. Yəni hakimiyyətdə bu istək yoxdur. Çünki hər bir aparılan iqtisadi və siyasi islahatlar onların hakimiyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Çünki nə qədər cəmiyyət demokratlaşırsa, nə qədər qanun aliyyə tətbiq olunursa, nə qədər insanlar azad olursa, deməli o qədər də hakimiyyət özbaşınalıq və korrupsiya və başqa mənfi hallarla ölkə idarə eləyə bilmir. Şəxsi maraqları dövlətin imkanlarına istifadə edib şəxsi maraqlarını təmin eləmək imkanları da daraşır. Yəni ona görə də onlar tərəfdən aparılan islahatlarmı və s. siyasi, iqtisadi bu məcburudur. Ancaq var məhkumda eləmədilər. Burada düz qeyd oldu ki, neftin istehsalı düzdür. Gələn il biraz stabilləşəcək. Bir il. Sonradan sürətlə düşəcək. 22-ci təxminən ilə 23 milyona düşəcək. Neftin də qiyməti təxminən indi baxır son beynəlxalq analizlər göstərir ki, təxminən 70 dollara. Xeyli böyük itkilərdir. Və bunu nə ilə əvəz eləyəcək bu hakimiyyət hələ ki, bəlli deyil, bilinmir. Və burada bir çıxış yolu var ki, ancaq qeyri-neft sektorunun inkişafı, o da kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı və kiçik və orta sahibkarlığa tam sərbəst və azadlıqların verilməsi və s. Yəni, bunların hamısını eləmək üçün demək olar ki, var, bundan da qorxulur. Yəni, Qalabarbaq belə ki, iki daş arasında, amma vəziyyət və proseslər onları məcbur edəcək ki, bu addımları atsınlar. Bu atmasalar, deməli, çox böyük vəziyyətə gətirib çıxara
bilər. İndi də cəmiyyət. Sevinirlər ki, dövlət neft şirkəti Sudana sərmayə yatıracaq, oradan pullar gələcək. Öz ölkəmizdə olan neftin qədri bilinmədi, onun istehsalatı, hasili var-var üsulla apardı. Pis günə saldılar yataqları. İndi Sudana gir maliyyə vəsait yatıracaq, ölkə pul gətirəcək. Ölmüş şəhəm yazıcaq, yonca bitər.
Dinləyici yazır, Namiq imzalı dinləyici, bu hakimiyyət hər şeyə uğru təfəkkürü ilə yanaşır, insanları yükləməklə onu sındırmağa çalışırlar. İstədiyini öz arşını ilə mühakimə edə bilir, lazım gəlsə Avropanın cərimə sanksiyalarını da ödəyər, amma sözündən geri çəkilməz. Bir sözlə, vorzakunluq edirlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Raul yazır, bu məhkəmələri gördükdə bir anlıq yadıma 2001-ci il düşdü. 2001-ci ildə eyni vaxtda iki məhkəmə gedirdi. Belə ki, Mingəçevirdə Şəki hadisələri Bakıda isə Qarabağ qazilərinin məhkəməsi. Hər iki məhkəmə başa çatdı. Məhkumlar iş aldı və bir müddət sonra əfv olundu. Hər şey yaddan çıxdı. Elə indiki proses də belə olacaq. İstər Gülər xanım, istərsə də İsmayıllı hadisələri. Mirvari xanım düzgün proqnoz verdi. Dinləyici xatırladır bizə ki, həm də Gülər Əhmədovanın məhkəməsi gedir. Bunlara seçki heç nədir. Ancaq dəyənək lazımdır. Azadlıq sevər imzalı dinləyici yazır. Millət hərəkətə gəlməsə hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın təzyiqi nəticəsiz qalacaq. Bu etiraz hər iki tərəfin iştirakı ilə olmalıdır. Olmalıdır yazır Nofəl imzalı dinləyici. Və bu arada Gülər Əhmədovanın da məhkəməsini xatırladır bizə dinləyici. Sizin fikrinizcə, Mirvari xanım, Gülər Əhmədovanın məhkəmə prosesi hansısa həqiqətlərin üstünü açacaq mı?
Gülər Əhmədova kifayət qədər oturdu, kifayət qədər instruktaj alıb, kifayət qədər təzyiq qorxunu bilir və hər bütün türmədə onu bu qədər vaxt elə belə otuzdurmadılar. Səravna qadın olduğu üçün mən yazdığım gəlir ona, qadın olduğu üçün, amma o hər halda bilmirəm, məhkəmə qərarı verəcək, məhkəmə qərarı verməsə mən ona cinayətkar deyə bilmərəm, onun ixtiyarım yoxdur, amma düşünürəm ki Gülər Əhmədovaya proses heç nəyi aydınlaşdırmayacaq, sadəcə indiki şahid ifadələrini hamımız dinləyirik, hamımız eşidirik, əvvəlcədən mətbuatın yazdığı hamısı öz təsdiqini tapır, nə yazılmışdı, əvvəlcədə dinlənir Gülər Əhmədova reallığı açmayacaq. O reallığı açılması üçün o öz rəsxoda verməlidir öz ailəsini və öz həyatında. Mən belə düşünürəm.
Sizin proqnozunuz nədir?
Məncə ən çox şey burada bu mövzunu yaradan Elşad Abdullayevdən asılıdır. Elşad Abdullayev əgər belə deyək, əvvəlki kimi aktiv ifşa edəcək materialı ortalığa çıxaracaqsa və öz mövqeyini açıq şəkildə bildirəcəksə, onda hakimiyyət üçün çox çətin olacaq Gülər Əhmədovanı bu vəziyyətdən, ağır vəziyyətdən çıxartmaq və müəyyən dərəcədə nəsə bəraət qazandırmaq və prosesi lazım istiqat və aparmaq. Çox şey Elşad Abdullayevdən asılıdır. Mən səbirəm ki, aparıcı figur kimi odur, yenə də bu prosesdə, yəni bu mövzuda qalır.
Və
başqa bir qalmaqallı fiqur Əli İnsanovun məhkəməsi yəni azadlığa buraxılması ilə bağlı yəni Avropa Məhkəməsinin qərarının qərarı var və həmin qərarın qüvvəyə mindirilməsi ilə bağlı Nazirlər Komitəsinin iclası gözlənir. Sizcə buraxacaqlar mı?
Çünki Azərbaycan gələn il Nazirlər Kabinetinin Nazirlər Şurasının Avropa Nazirlər Şurasının sədrliyi eləyəcək. Bunu nəzərə almaq lazımdır. O ərəfədə də bu məsələ ilə konkret olaraq insanla bağlı addımlar atılmalıdır. Hesab edirəm ki, başqaları ilə də bağlı atılacaq.
Daha nə qalıb ki, onun çıxmağına?
Yox, aydındır. Ancaq söhbət ondan gedir. Mən demirəm ki, 5-6 aydır sonra. Yəni, bu proses başlaya bilər və ümumiyyətlə, başqa məsələlərlə də bağlı bu ola biləcək. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, xeyli Avropa Birliyi ilə olan əməkdaşlıq və layihələr çərçivəsində Azərbaycan hakimiyyəti bu tipli qərarlar, yəni müsbət qərarlar atmalıdır. Yəni, qaçılmazdır bu məsələ.
Təşəkkür edirik. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı ilə biz siyasi həbslər, siyasi məhkəmələr və ölkənin siyasi məhkəmə və təftiş gündəmi haqqında danışırdıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın növbəti saatda Naxçıvanda yeni bir monopoliya qalmaqalı haqqında olacaq söhbətimiz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.